Vltava na Vltavě, právě teď na Moravě. Dobré dopoledne, poprvé letos z Olomouce, odkud budeme i v roce 2018 vysílat rozhovory s těmi, kterým umění proměňuje život. Rodák z jihočeského Lišova, z jižních Čech, který se vydal do Portugalska, na Moravu, tam se nakonec usadil, odborník na lidská práva a azyl, a jak sám o sobě říká, taky částečný kosmopolita. Pavel Molek, první host Vizitky z Olomouce v roce 2018. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Když se řekne ten Lišov, já jsem se díval na mapu, tak je to opravdu moje jižní Čechy, moje krásná vlast, jak praví lidová píseň. V roce 1980 jste tam spatřil světlo světa, tak co se vám vybaví?
Určitě ta jihočeská krajina. To znamená, on Lišov leží přímo na rozhraní mezi dvěma pánvemi, Českobudějovickou a Třeboňskou, takže to je to, co si spojíte pod jižními Čechami, představíte. To znamená rybníky, lesy,
remízky.
Přesně tak, to všechno, prostě jižní Čechy.
To vaše dětství tam bylo doznívající vlastně, nebo vrcholící, no vlastně probíhající normalizace.
Tak už vzhledem k tomu, že jste řekl, když jsem se narodil, tak z toho si pamatuju opravdu hodně útržkovité vzpomínky, takové, které možná jednou budu vyprávět vnoučatům, ale to je tak asi všechno.
Mám bylo 9 let, když se udála ta změna a všechno se začalo v této zemi, nebo všechno, tato země se začala ubírat jiným směrem, tím lepším, můžem si říct. Kdy jste si to začal uvědomovat, nebo jste to bral jako samozřejmost?
To je těžko říct. Já myslím, že určitě během gymnázia, to znamená během takových těch formujících let, kdy člověku dojde součástí, jakého státu je, jaký tam panuje státní režim, no a když si poprvé přečte Českou ústavu.
To bylo Gymnázium Českých Budějovicích?
Přesně tak, Gymnázium Česká.
A tam jste potom učinil to zásadní rozhodnutí, protože to byla historie a nebo to byla práva, ty dva obory, kterým jste se chtěl věnovat, tak proč zvítězila práva a proč ne historie?
Je to pravda, že jsem se dlouho rozhodoval, jestli se stát třeba učitelem dějepisu nebo historikem, a nebo jestli se vydat na ta práva, a nakonec asi to, co převážilo, tak bylo opravdu to přečtení té české ústavy z roku 93. Já k ní mám takový, až bych řekl, citový vztah, protože ten text je prostě napsaný hrozně dobře a myslím, že třeba v posledních letech se objevují názory, že by bylo na čase, třeba teď, když máme to 100. výročí československé státnosti, tak přijmout novou ústavu v klidu, ne ve spěchu, jako se to tehdy psalo v létě 92, protože se Slovensko chtělo odtrhnout. Takže bychom si měli napsat novou ústavu v klidu, propracovaně, přijmout ji v referendu a podobně. A přiznám se, že když čtu českou ústavu, přijatou v roce 92, tak si říkám, radši ji nepišme, protože ona byla tehdy napsaná sice ve spěchu, sice byla přijata jenom Českou národní radou, ale když si čtete ten text, tak je tam pořád ještě právě ten étos té těsně po revoluční doby, toho začátku 90. let. Je tam znát pořád ještě ten rukopis Václava Havla a těch dalších lidí, kteří se na tom podíleli. Já si vůbec nejsem jistý, jestli bychom takhle dobrou ústavu dokázali přijmout i dneska. Takovou, která by nereagovala na problémy jednoho státního orgánu nebo jeho konkrétního vykonavatele, ale která by byla prostě psaná s nadhledem.
Teď už promluvil ale soudce Nejvyššího správního soudu, ano, který jste se stal mnohem později.
Ano, v podstatě tady sedí dva různí lidé, jeden je soudce Nejvyššího správního soudu a právník a druhý je teda ten, který občas napíše nějakou rozhlasovou hru.
Vy jste vystudoval Masarykovu univerzitu a potom jste se rozhodl, že se podíváte na delší dobu za hranice. Proč to bylo to rozhodnutí, odkud přišlo?
No, to bylo rozhodnutí dané tím, že já, když jsem už nějakou dobu pracoval jako asistent na Nejvyšším správním soudě, vlastně 6 let, tak jsem potom začal i učit na právnické fakultě, právě jsem začal učit lidská práva, ústavní právo a popravdě řečeno po roce jsem měl takový pocit, po tom prvním roce učení, že sice mě ta výuka baví, i jsem měl pocit ze studentů, že je to baví, že jim to něco přináší, ale sebekriticky jsem si musel přiznat, že ta moje výuka je takové brno sobě. To znamená, já jsem vystudoval magistra v Brně, velký doktorát v Brně, politologii v Brně. Prostě všechno takové brno sobě. A říkal jsem si, že by to chtělo, abych těm studentům mohl přinést něco úplně nového. A v tu chvíli jsem si začal říkat, tak asi, dokud ještě můžu, dokud tu nemám žádné takové závazky, kvůli kterým bych nemohl odjet, tak by prostě bylo třeba odjet třeba na rok studovat někam do zahraničí. A začal jsem se rozhlížet.
Kam jste se porozhlédl?
No, porozhlížel jsem se různě a pak se stala taková milá náhoda, protože jsem hledal hlavně nějaké anglicky mluvící země nebo anglicky mluvící programy, nějaké zažité, známé, ale pak se mi stalo, že jsem v Praze se potkal s Miguelem Madurem, což byl v té době generální advokát Evropského soudního dvora a já jsem vyrazil na jednu jeho přednášku a po té přednášce z části i díky umění jsem mu tak trochu dělal doprovod na jeden koncert Pražského jara a bavili jsme se tam a já jsem právě zmínil, že hledám nějaké studium v zahraničí a on mi řekl, no počkej, ale my teď zrovna budeme s Josephem Weilerem od září spouštět nový program, asi se o tom ještě moc neví, ale bude to takový roční studijní program, právo v evropském a mezinárodním kontextu, bude to v Lisabonu a budou tam profesoři z celé Evropy a z Ameriky. Jestli třeba tohle by nebylo to pravé. Přiznám se, že když mi tuhle nabídku udělal a pak když se teda podíval na můj životopis, tak jsem o Portugalsku nevěděl skoro vůbec nic. Takové ty základní gymnaziální znalosti, jakože vědět, nevím, kdo je Luís de Camões a kdo byl Fernão Magalhães. V té době samozřejmě se špatnou výslovností. A to by bylo tak asi všechno. A že to je nějaká země úplně na západní výspě Evropy. Ale jinak vůbec nic. No a o to je tak jako milejší, jak jsem se potom do té země skoro bych řekl zamiloval.
Byla to tedy láska na první pohled?
Rozhodně, rozhodně. Portugalsko je prostě nádherná, nesmírně přívětivá země s výbornou kuchyní mimochodem a ano, je to ta země.
No ale plná kastářství, ta společnost tam je velmi tradiční, velmi těžkopádná místy.
Je to tak, v tomhle směru je vlastně ohromně obohacující zkušenost žít rok někde mimo vlastní domov, jak říká nějaké čínské přísloví, když žijete celý život v červeném domě, tak si ani neuvědomíte, že je červený. To vám dojde, až když vyjdete ven a najednou vidíte, že ve světě jsou i nějaké jiné barvy. Takže vlastně řadu věcí o České republice jsem si vlastně uvědomil až právě při tom pohledu zvnějšku, při tom pohledu z Portugalska. A jedna z těch věcí je třeba to, jak je česká společnost, nebo tradičně byla během druhé půlky 20. století, ohromně nivelizovaná a vlastně, jak je tu dobrý prostor pro nějakou sociální mobilitu. Že třeba já, když jste zmiňoval teda, že jsem z jihočeského maloměsta, tak to pro mě nikdy vlastně nebyl žádný problém. Nikdy to nebylo nic, co by mě brzdilo. Nikdy se mě na to nikdo nezeptal, že by někdo se podělal, a vy nejste z Prahy nebo z Brna, vy nejste z nějaké prostě starobylé právnické rodiny, že bych narážel na nějaký takový skleněný strop. To se mi nikdy nestalo.
Na to byste v Portugalsku narážel?
Rozhodně, protože Portugalsko vlastně nikdy nezažilo žádnou velkou revoluci, která by úplně přeměnila tu společnost. To znamená, nikdy tam nedošlo k tomu, že by se řeklo tak a jsme v bodě nula a všichni začínáme od píky. Což má tu výhodu pro Portugalce, že řekněme dobré vychování, dobré mravy se tam dodržují kontinuálně už několik set let. Což třeba v České republice máme zkušenosti s některými dobami, kdy bylo jakoby v módě chovat se trochu jako buran.
Myslíte tu dnešní?
Myslím během 20. století.
Ano.
Takže třeba v Portugalsku spousta věcí je velmi nezdvořilá, které my pokládáme za normální. Což je velmi sympatické. Na druhou stranu, Portugalsko prostě má opravdu, jak jste řekl, ten skoro bych řekl kastovní systém. To znamená, když chcete se dostat do dobré právnické firmy, na dobré místo, tak prostě lidé si vás měří i pohledem toho, kdo jsou vaši rodiče, prarodiče, praprarodiče, z jaké čtvrti pocházíte, z jakého města pocházíte. Takže mám třeba velmi dobrou kamarádku, která studovala ten program se mnou a byla to jedna z nejlepších studentek a popisovala mi, že potom, když teda dělala přijímací pohovory do těch nejlepších advokátek, takže se na ní tak jako dívali trochu skrz prsty, protože její otec byl jenom ředitel gymnázia někde v Leiry. Nepochází z těch 3-4 správných čtvrtí v Lisabonu.
Vy jste říkal, že jste nikdy neměl problém s tím, že by se vás někdo ptal, že jste z maloměsta, někde z jižních Čech. No, neděláme si to tak my sami trošku tím, vy jste říkal, že jste šel dopředu a dál, tak není to váš povahový rys. Spousta lidí právě z těch maloměst se utápí ve svých frustracích a říká, nikdo tady na nás nemyslí, jsme opuštěni, jsme sami, naše problémy nikdo nevyslyší a svojí malomyslností se vlastně, a možná i pohodlností, se odsuzují do toho geta. Z něhož není pro ně úniku.
Těžko říct, já se do jižních Čech pořád velmi rád vracím a nemám pocit, že bych se vracel do nějakého geta.
Já si nemyslím, že to je problém jižních Čech, teda třeba konkrétně, ale myslím obecně, jestli v té české národní povaze teda není ten rys takového jistého opatrnictví a možná pak i tím pádem menšího sebevědomí sníženého.
Jestli narážíte na tu uzavřenost. To je trošku podobně, tam taky hezky vyznívá to srovnání s tím Portugalskem. Zase to má pro mě z toho pohledu zvenku jakoby jednu kladnou a jednu zápornou stránku. Je ohromný rozdíl mezi českou a portugalskou krajinou. A teď to bude jenom moje jakoby spekulace. Ale i kamarádi Portugalci, když za mnou přijeli, tak měli tenhle pocit, že ta naše země je taková opravdu jako zahrádka. Ale možná, že je taková zahrádka, zejména ve srovnání s Portugalskem, možná, že je taková zahrádka i proto, že my jsme nikdy neměli pocit, že máme šanci odejít. No, Portugalci mají ve své národní povaze, že vždycky mají za rohem to moře. A když se mi nebude líbit doma, tak prostě sednu na loď a vyrazím do Brazílie, do Mozambiku, do Angoly. Zatímco my, a tím pádem nemají třeba takový vztah k té krajině svojí. Zatímco my, jako kdybychom věděli, že se odsud už nikdy nedostaneme, tak si to tu musíme udělat hezké. Ale na tu krajinu to mělo moc hezký vliv.
Ale takže hezké po našem, ne?
Takové hezké po našem, přesně tak.
Jakou mají Portugalci ústavu?
Portugalci mají strašně zajímavou ústavu, přijatou těsně po revoluci karafiátové. A
to bylo ve kterém roce jenom pro posluchače?
To bylo v dubnu 74.
Ano.
A oni do té ústavy, v Portugalsku je ta společnost velmi rozdělená na levici a pravici. A jakoby to kyvadlo dějin se tam vždycky vykloní buď hodně napravo, což byl ten předchozí Salazarův režim, nebo hodně nalevo, což bylo těsně po té karafiátové revoluci. A na té jejich ústavě je hodně vidět, že to přijímala levicová vláda nebo levicový parlament ve chvíli, kdy věděl, teď je to naše kyvadlo nakloněno na tu naši stranu a všechno to, co teď i společnost považuje za rozumné a moudré, to všecko musíme nacpat do té ústavy, aby to tam zůstalo skamenělé, až se to kyvadlo zase otočí zpátky, což se přesně stalo. Takže díky tomu tam mají třeba můj takový koníček v ústavách, jsou nezměnitelné náležitosti ústavy. Článek 288 portugalské ústavy je ten nejdelší článek na světě. s těmito nezměnitelnými náležitostmi, právě protože to je opevněné a je tam řečeno, tohle nikdy v budoucnu nesmíte změnit. A jsou tam úplně obskurní věci, jako třeba postavení odboru a podobně.
Je to tak, že to, co je psáno, je dáno, anebo to, co je psáno a to, co je dáno, je dáno?
No, zrovna tady u té portugalské ústavy platí, že kdo chce moc, nemývá nic. To znamená, oni tomu sice řekli, že to je nezměnitelné ustanovení, ale když se to kyvadlo potom zhouplo zpátky doprava, tak samozřejmě se našlo několik ústavních právníků, kteří vymysleli celou teorii, že to nezměnitelné vlastně neznamená tak úplně nezměnitelné. A že stačí nejdřív přijmout jednu novelu ústavy, která řekne, toto písmeno se dá změnit, a pak přijmout druhou novelu ústavy, která řekne, tak toto písmeno měníme a odstraňujeme.
Je dobré, když zákon vychází z těch obecných etických lidských principů pro potřeby člověka, pro potřeby toho kolektivního celku, a nebo pro, to znamená, je jeho ideí je učinit svět lepším, a nebo obráceně přijímá se ke konkrétní věci a pak se spoléhá na to, že ten život učiní lepším.
To bych si vůbec neodvažoval ani zobecnit. Zákon je prostě v první řadě nástroj k nějakému uspořádání společenských vztahů, k tomu, aby to fungovalo. To znamená, z těch vašich dvou možností vlastně ani nevím, ke které bych se přiřadil.
To fungovalo, aby to fungovalo, znamená dobře fungovalo?
Ano. Já bych řekl, v první řadě, aby to fungovalo, a pokud možná, aby to dobře fungovalo.
Thank you. Český rozhlas Vltava, páteční dopolední vizitka. Andante ze symfoniety Leoše Janáčka, orchestrální skladby, jež byla poprvé předvedena pražskému publiku společně s Glagolskou mší 26. června roku 1926 Českou filharmonií pod vedením Václava Talicha. Tohle byla nahrávka rovněž České filharmonie, ale z 80. let, kdy jste vyrůstal pod taktovkou Václava Neumanna, legendárního. Hostem dnešní vizitky Pavel Molek, pokud na něj máte jakýkoliv dotaz nebo pro něj zprávu, můžete ji psát na náš e-mail, který znáte, vizitka@rozhlas.cz, vizitka@rozhlas.cz. Pavle, zúročil jste nějak ty své cesty, ty své poznatky, i třeba z toho studia, z historie, v umělecké tvorbě?
Nevím, jestli přímo ty cesty, že bych využil v tom, co píšu pro rozhlas, ale určitě ty znalosti historie ano. Já myslím, že když jsem se rozhodl pro práva, tak prostě ta láska k historii zůstala někde jako takový důležitý koníček, někde jako ta dočasně upozaděná moje polovina. A když potom dostala příležitost se projevit psaním pro rozhlas, ať už teda třeba spoluautorstvím na některých historických dokumentech, nebo když jsem psal vědomostní soutěže pro Český rozhlas Praha ještě v té době, anebo když jsem začal psát rozhlasové hry, tak se prostě tadyhle ta dočasně upozaděná část mohla zase hezky rozvinout.
V čem vás to baví a proč vás to baví?
Přijde na to, jak co. Trošku jiné to bylo s těmi historickými soutěžemi. Když jsem je psal, já jsem je psal vlastně právě v době, kdy jsem žil v Portugalsku, takže v tomhle směru mi ten život v Portugalsku hodně pomohl, protože já v době, kdy jsem tam studoval, tak jsem vlastně psal pro Český rozhlas Praha, nebo v té době už to asi byla Dvojka, takovou soutěž, souboj s pamětí, a teď teda už jsem se zaměřil jenom na to, že občas napíšu nějakou historickou hru. A ty historické hry se vlastně vždycky věnují nějakému klíčovému okamžiku, buď české nebo jiné evropské historie. Takže v tom je určitě to obohacení.
Co a píšete teď?
Teď píšu nepříliš nápadně, skoro se dá říct, když máme rok 2018 a všichni si budou připomínat určitě těch 100 let československé státnosti, tak píšu hru, která se má odehrát v roce 1918 v těch prvních třech dnech československé samostatnosti od 28. do 30. října 1918, a bude to vlastně pojednávat o roli Sokolu v té, řekněme, revoluci roku 1918 a speciálně jejich starosty doktora Scheinera.
Posluchači Vltavy měli možnost slyšet vaše opusy. Ten první, vlastně ta prvotina vaše, má pro tentokrát Obsazená vlast, tak ta se dočkala velké reakce. Běžela pak i tady v Olomouci, si vzpomínám, a i Hanáci ji přijali za svou, Pavle. To jsou dokudramata, ale ty vaše hry.
No, dokudramata, to je těžko říct. Vlastně to, co mě baví na tom psaní, je ta představa, že historie je trošičku jako ledovec, ze kterého do těch opravdu ověřených zdrojů, do těch dějepisných knížek se dostal prostě jenom ten vrcholek, který vyčnívá nad hladinu. A to, co mě vlastně baví, tak je právě to domýšlení toho, co je skryto pod hladinou, co už se asi nikdy nedozvíme, jak to opravdu bylo, ale kde právě člověk má potom tu autorskou svobodu to domýšlet a dopisovat. A pokud je to historická hra, tak myslím, že ten poměr je zhruba podobný jako u toho ledovce, čili malý kousek vyčuhuje, ten musí zůstat pravdivý a ten zbytek si člověk může domýšlet tak, aby to dávalo smysl. U dokudramatu bych si řekl, že ten poměr má být přeci jenom trošku jiný. Takže tam, že ta svoboda vlastně...
Pozná to posluchač, nebere to, že jako v případě Amadea Formanova, že tak to bylo?
To je těžko říct. Kdo ví, třeba vám ještě napíšou posluchači na váš e-mail nějakou připomínku, že takhle to určitě nebylo.
Národní divadlo, píše se 5. červen roku 1939. Jsme na zkoušce Mé vlasti. Václav Talich za dirigentským pultíkem. Připravuje se přímý přenos, který tehdejší protektorátní rozhlas bude vysílat nejen do protektorátu Čech a Moravy, ale taky do Paříže a do Osla po rozhlasových linkách. A jak to vlastně, jak vás to napadlo, tato situace?
No, vidíte, teď jste přesně řekl tu část ledovce, která vyčuhuje.
Ano.
Protože tohle přesně víme. A mě to napadlo vlastně ve chvíli, kdy se objevila tadyhle ta nahrávka, kdy našli rozhlasoví kolegové ve Skandinávii a kdy potom se vysílala na Českém rozhlase Vltava. To bylo, myslím, na podzim 2012 se vysílala a já si pamatuju, jak jsem ji poslouchal ve vlaku, omlouvám se všem odborníkům na rozhlasový zvuk, protože ten zvuk samozřejmě byl dost strašidelný, ale přesto ta síla té nahrávky byla ohromná. A já jsem si tak v tu chvíli
představil... záznam toho přenosu tehdejšího.
Přesně tak, ten záznam toho přenosu, který se našel v archivech a který byl vysílán. A ta síla té nahrávky byla prostě ohromná. A jak jsem ji poslouchal, tak jsem si říkal, jak se to asi těm muzikantům cvičilo, jak se jim to hrálo, jak se jim hrálo s tím pocitem, tak teď hrajeme ten náš národní opus, Mou vlast, vysíláme to v přímém přenosu do důležitých států Evropy. Jsme v okupované zemi, ale ještě není válka, to znamená, ještě to jde. A napadla mě prostě ta myšlenka, že to muselo být prostě ohromné pokušení pro někoho z těch muzikantů udělat nějaké poselství, něco říct těm lidem za hranicemi. Říct jim, poslat jim tu zprávu, víte, formálně z hlediska i mezinárodního práva, my jsme v protektorátu, čili vydali jsme se pod ochranu Německé říše a kancléře, ale tak to prostě není. Tady probíhá okupace, my se chceme bránit.
No, ale půlka toho orchestru říká, že tak to je, že my se nechceme bránit.
No právě. Orchestr je velké těleso, tak bych předpokládal, že pár lidí, kterým by tohle proletlo hlavu, by se tam našlo, ale samozřejmě by prostě narazili na tu patrně většinu, která by řekla, je to zbytečné, je to nesmysl. A o tom je ta hra.
Bych to právě z hlavní roli.
Vy mě máte za zbabělce.
Počkej, Václavé, počkej, to přece nemůžeš brát vážně. Vždyť je to sprostá urážka.
A to byla podle vás zbabělost, když jsem se ujal České filharmonie, přesvědčil všechny, že může být světovým orchestrem a 20 let jí cepoval, aby to byla pravda? Nikdo tomu nevěřil, jen já to byla podle vás zbabělost? To byla zbabělost, když jsem vydupal ze země všechno, všechno od zahraničních turné přes váš důstojný plat.
Ale to nikdo nespochybňuje. Ale Zdeněk myslel, že... A co Zdeněk? Já... Zkrátka je úplně jiná doba. Je přeci nutné se okupaci postavit.
A to je podle vás zbabělost, když uvádíme Mou vlast právě teď, uprostřed okupace? Myslíte si, že je to ode mě nahodilost? Ne, právě tím dáváme jasně najevo, kde je naše místo.
Ukázka z rozhlasové hry Pavla Molka má pro tentokrát Obsazená vlast, natočeno v roce 2016 v režii pana kolegy Víta Vencla. Je to trošku studie naší národní povahy?
Určitě. Je to tak míněné, respektive protože těch muzikantů je tam hodně, tak řekněme studie různých stránek naší národní povahy, kterou představují různé ty postavy, různí ti členové toho orchestru.
Jaké ty stránky jsou, Pavle?
Tak bylo tam... Ta hra je vlastně o tom napětí, jestli máme jít hlavou proti zdi, tak říkajíc, což zastupuje ta menšina, která přijde s tím nápadem a uděláme politické poselství v přímém přenosu a nikdo to neskusí zastavit, se domnívá ta menšina. No a pak je tam ta většina, která říká ne, prostě nechme si raději ten klid na práci. A pak je tam ten Václav Talich, který se k tomu postaví zase ještě úplně jinak. A já snad ani nechci říkat jak, protože kdo ví, třeba to ještě bude někdy reprizováno, tak ať neprozradím poentu.
Byl rodák z Kroměříže, potom záhy se rodiče přestěhovali do Klatov, tam vychodil gymnázium, pak přešel na Pražskou konzervatoř, tu absolvoval v roce 1903, koncertní mistr Berlínské filharmonie, potom byl v Oděse, v Tbilisi, kvůli politickým poměrům v Rusku se vrací do vlasti. Chvíli působí v Praze, ale bezúspěšně Lublaň, Lipsko, znovu Lublaň, válečné události první světové války. Českou filharmonii poprvé řídí v rámci abonentního cyklu v prosinci roku 1917. Byl prvním dirigentem, který s Českou filharmonií pracoval soustavně a s vysokými cíly, dočteme se. Jeho hlavním zásadám patřila osobitost a živelnost výkonu, správné vyvažování jednotlivých hlasů, úcta ke skladatelům zápisu. Říkal, že umělecký výkon se rodí ze vzruchu, že hudba nesmí být neživým souborem hůře či lépe odehraných tónů. Po válce byl obviněn z kolaborace právě za to, že možná byl méně progresivní, a po květnu přestal být šéfem opery Národního divadla, založil Český komorní orchestr, který přetrval necelé 2 roky, pak byl rozpuštěn, pak byl na Pražské AMU ustaven profesorem dirigování. Velmi tedy, řekněme, bouřlivý život, který končí jmenováním národním umělcem. Je to tak, že osobnost, ta skutečná osobnost, prožívá ty vzestupy i pády ve svém životě?
Určitě, a to, co mě tam nejvíc zaujalo, já vlastně v té hře ani nenabízím žádné řešení, která ta část toho orchestru má pravdu, nebo ke které se přikláním. V tom vlastně nemám jasno, a to je vlastně i lákavé na tom to napsat, jenom to jakoby zkusit takhle na dálku prožít a přitom nenabídnout tu odpověď. Ale na co by ve mně naopak vzbuzovalo velmi silné pocity, tak to je právě to jeho odsouzení, respektive to jeho stíhání po konci války, protože to byla prostě tak zjevná nespravedlnost. Navíc asi odůvodněná i nějakými osobními animozitami mezi ním a profesorem Nejedlým, že to se ve mně bouří teda pocit pro spravedlnost rozhodně.
To mluví tvůrce, co by na to soudce Nejvyššího správního soudu? Ten může přece jenom říkat ano, ne?
No, to je právě hezké.
Kdybyste měl rozhodnout, Pavle.
Tam už je všecko promlčené, takže k tomu se snad i můžu vyjádřit. Ne. Samozřejmě tam představa, že by tohle, to jeho chování za války bylo nějakým odsouzeníhodným činem, mi prostě přijde absurdní a úplně rozporná s jakoukoliv představou spravedlnosti.
Kdo je soudce podle vás?
Soudce je člověk, který rozhoduje spory, ke kterému přijdou 2 strany a on jim musí říct, jedné dát za pravdu, druhé nikoli. A nebo u některých typů soudu dát z části za pravdu jedné, z části za pravdu druhé. Ale zrovna u správních soudů, a já jsem teda správní soudce, tak tam opravdu neumíme takřka nic jiného, než říct ano nebo ne.
To je znamená, to těžké?
Někdy samozřejmě ano, tak je to zodpovědná práce.
Je to tak, že jsme stále ve svobodné zemi, aspoň se tak deklarujeme a chceme to, a možná o to víc to chceme, aby byla ještě svobodnější v něčem, to znamená, aby v ní fungovala občanská společnost. Je to pro soudce snazší, když funguje občanská společnost, rozhodovat?
Upřímně řečeno, asi tam nevidím žádný velký vzájemný vliv. Jako občan jsem velmi rád, když funguji ve státě, kde existuje občanská společnost, ale teď bych si asi takhle narychlo nevybavil žádný konkrétní případ, situaci, kdybych si řekl, to je ale skvělé, že tu máme občanskou společnost a že by to mělo nějaký vliv na moje rozhodování. Asi ne. Asi je to prostě vždycky o tom vztahu případu konkrétních jednotlivců, v případě správních soudců konkrétních jednotlivců a státního orgánu, a vedle toho ten právní řád. A tam už prostě moc místa pro nějaké mimoprávní vlivy, typu jestli v tom státě je občanská společnost nebo není, tak tam moc velký prostor není. Jiná věc je, kdyby došlo na nějaké, tak říkajíc, lámání chleba, tak v tu chvíli je ta občanská společnost potřeba. Přiznám se, že jsem samozřejmě s napětím sledoval, myslím, že to bylo v Indii, kde byla nějak omezována práva soudců, a když se za ně v tu chvíli postavila občanská společnost, tak samozřejmě i mě jako soudci vrtalo hlavou, stalo by se to též i u nás? Konec konců sledujeme to teď v Polsku, když polská vláda a většina parlamentu, dokonce i v souhře s prezidentem, se snaží naprosto šokujícím způsobem omezovat nezávislost polských soudů, včetně Nejvyššího soudu, tak je prostě fascinující, jak se za soudy a jejich nezávislost, jak se za ně bere velká část polské společnosti, ty letní demonstrace na podporu jejich nezávislosti. To je ohromující. A to je důsledek fungování občanské společnosti, aspoň v části Polska.
Ústava stalinského Ruska, když máte ty ústavy tak rád, tak ta byla opravdu krystalicky čistým dokumentem, který hlásal o tom, že všichni mají zaručeno právo na práci, že ta společnost je spravedlivá, že nikoho neutlačuje, neutiskuje, To bylo napsáno. Realita byla jiná. Ptám se na to, samozřejmě je to hypotéza, ale představte si být v takové společnosti soudcem.
Na to je takový starý bonmot, který říká, co by podle vás bylo lepší. A myslím, že to je bonmot někde z Ameriky, nebo z Británie, asi z Británie, který říká, co myslíte, že by bylo lepší mít britské soudce, kteří soudí podle sovětského práva, anebo mít sovětské soudce, kteří soudí podle britského práva. A většinová odpověď je spíš teda mít ty britské soudce, kteří soudí podle sovětského práva, protože do toho dají ten aspekt té spravedlnosti. Ale nejhorší je samozřejmě ve 30. letech mít sovětské soudce, kteří soudí podle sovětského práva. Stalinskou ústavu z roku 36 bych si rozhodně nikam nevyvěsil. To byl prostě jenom ornament nesmyslně zdobící totalitní systém.
Před 140 lety poprvé zazněla tato skladba ze série Slovanské tance z první řady. Je to pátý tanec Skočná Renata a Igor Ardaševovi na klavír. Antonín Dvořák, Český rozhlas Vltava, vizitka páteční s Pavlem Molkem, autorem rozhlasových her a taky soudcem Nejvyššího správního soudu. Vizitka@rozhlas.cz, e-mailová adresa, kam můžete psát své dotazy. Učinil tak třeba pan magistr Petr Fejfár. Dobrý den, to je opravdu divné, nechci být protivný, píše pan magistr, ale byl jsem v Portugalsku několikrát, a to na severu, na jihu, u moře, ve vnitrozemí, ale že je někde zahrádka, mně přišlo spíše v tom Portugalsku. Tedy tady je spíš dost zhuntovaná krajina. Zdravím. Tak co vy na to, Pavle, na Petrův názor?
Tak já jsem možná to slovo zahrádka použil hlavně kvůli tomu, že můj bratr je zahradník.
To vše vysvětluje ovšem.
Přesně tak. A samozřejmě ten pocit, kde si připadáte jako na zahrádce, je ohromně subjektivní. A taky je otázka, kde byl pan posluchač zase v rámci České republiky. Já to zase vnímám z pohledu té jihočeské krajiny, která opravdu je podle mě tou opečovávanou zahrádkou. Byť je to i v důsledku toho, že ta zahrádka je prostě občas oplocená a že máme pocit, že si to musíme udělat hezké, protože tu zůstaneme. Ale jak říkám, to je prostě strašně subjektivní záležitost.
Ondřej Ženožička, chtěl bych se zeptat pana Molka na jeho názor k nastávajícím prezidentským volbám. Koho bude volit a proč?
No, vidíte, já právě když jsem sem šel, tak jsem si říkal, že jsme dobře vybrali datum, protože zrovna u mě můžete mít jako moderátor jistotu, že já k prezidentské volbě neřeknu vůbec nic, protože jako soudce Nejvyššího správního soudu si musím zachovat svoji nestrannost a nezávislost, takže se k tomu vlastně vyjadřovat vůbec nemohu.
Ale k volební účasti asi ano. Pan Ženožička se ptá, jestli ta volební účast v prvním kole, 62%, je z vašeho pohledu dostačující. Jaký je důvod, že těch zbylých 38% voličů k volbám nedorazilo? A píše, odráží to nevyspělost naší občanské společnosti, o které jsme hovořili, nebo snad nedostatečný výběr kandidátů?
Mně to přijde, že to je i ve srovnání s těmi ostatními volebními účastmi docela pěkná volební účast. Proč nedorazilo těch zbývajících 38%? Těžko říct, možná byla prostě zima. Já jsem dorazil, takže je třeba se zeptat těch zbývajících 38%, ale myslím, že ta účast je vlastně docela velká a že to odráží to, že prostě přímá prezidentská volba je se všemi negativy, které to má, tak je to asi do určité míry chytlavý příběh, za kterými jsou konkrétní lidé, takže je to příběh, na kterém se voliči chtějí podílet. Možná je to chytlavější než třeba volby do Europarlamentu. A prostě tady jsou ti konkrétní kandidáti a je to věc, která se týká celého státu, ale jak říkám, se vším dobrým i špatným, to znamená...
Jak se díváte jako soudce na to, když tedy ten běžný občan má najednou, dostane to právo rozhodovat, volit?
Tak to je samozřejmě vždycky, nebo obecně je to vždycky v pořádku, protože lid je zdrojem veškeré moci v České republice.
To bylo ale i v té komunistické ústavě napsáno.
Nebylo. Bylo napsáno, že pracující lid je zdrojem veškeré
pracující
moci.
Tak jenom
pokud
ti, co
nejste
pracovali.
Pracující lid, tak máte smůlu.
Nicméně
tady je to realizováno opravdu i celou tou soustavou. Vlastně ústava má fungovat jako společenská smlouva a my jako lidé teda přenášíme tu moc na ty státní orgány a pravidelně, v pravidelných volebních intervalech ji obnovujeme. Od toho ty volby jsou. Což zrovna v tom komunistickém Československu fakticky nebylo, protože bylo jasné, že ta vláda to má být na věčné časy. A no, to se k tomu asi tak dá říct.
Je to tak, že ten totalitní režim nedeklaruje, že vlastně nějaká práva potlačuje, ale fakticky to dělá?
Ano. Pokud je to totalitní režim a nejenom autoritářský, což je taková, řekl bych, soft verze totalitního režimu, tak pokud je to totalitní režim, tak tam se mu může samozřejmě úplně rozcházet text ústavy, včetně tam zaručených základních práv, s realitou. To spolu prostě vůbec nemusí mít nic společného, protože není nikdo, kdo by to mohl kritizovat.
Takže čím je tam větší rozkmit, tak tím se dá hovořit, že ta totalita je hlubší?
To je dobrý postřeh, protože ústava v totalitním státě má v podstatě jenom funkci ideologickou. Je to jenom obecná proklamace toho, jak je v tom našem státě všechno skvělé. To je typ stalinská ústava z roku 36. A nemá vlastně žádnou funkci na to, jak opravdu mají fungovat ty mocenské vztahy v tom státě. To znamená, ano, znamená to, že ta reálná moc se řídí úplně jinými pravidly, než těmi, která jsou napsaná v té ústavě. A to je opravdu jeden ze znaků totalitního režimu.
V umění je to tak, že když tam je takový rozkmit, tak vzniká dramatické napětí. To znamená, postava si něco myslí a něco jiného říká. Ale z toho dramatického napětí pak zákonitě vzniká krize podle klasické poučky a teorie a potom ta končí buď to katastrofou, anebo teda nějakým vnitřním přijetím, že to je jinak a nalezením té harmonie. Funguje to tak i v tom politologickém světě, že když je velká krize, když už je to neúnosné ta situace, že se něco musí stát, anebo to trvá dlouho a dlouho a není tam naděje, že se to změní?
To se asi, podle mě se to asi nedá zobecnit. Byť samozřejmě to napětí k té krizi dost často pomáhá. Nejlepším příkladem je Charta 77. Co byl argument Charty 77? Argument byl, milá vládo KSČ, v Helsinkách jste se zavázali dodržovat oba dva mezinárodní pakty a představte si, tentokrát to nejsou jenom nějaká slova na papíře, ale je to něco, co byste měli dodržovat, takže tady vám připomínáme, k čemu jste se zavázali a tady vám říkáme z reality života v Československu v 70. letech, jaká je ta realita, co všechno je porušováno, tak co s tím budete dělat. To znamená, Charta 77 je vlastně postavená tady na tom rozkmitu mezi tím příslibem československé vlády a mezi tou realitou.
No ale ta vláda řekla, že to je provokace, že je všechno dodržováno, že neví vlastně, že vůbec vláda neví, o čem píší.
To je pravda, řekla, tak musí držet tu oficiální ideologii, ale...
A tím vzniká to napětí ještě větší, ne, ale tím pádem.
No právě. A čas dal zapravdu té skupině, která na ten rozkmit upozorňovala.
Pavle, tam bude další téma na vaši hru určitě, za pár let.
Ale víte, že možná asi ne. Já mám pocit, že ty dějiny po roce 48 možná jsou ještě příliš živé k tomu, aby nad tím člověk získal nějaký nadhled, ale tam mě asi ta témata zatím nějak zvlášť nenapadají. Protože tam je člověk ve hrozně vlastně nevděčné situaci. Na jednu stranu je to živé a na druhou stranu já jsem to fakticky nezažil. Takže by vlastně bylo nekompetentní se k tomu vyjadřovat, byť i formou hry.
V tom úvodním představení zaznělo částečný kosmopolita. Proč?
No, to je takové zvláštní spojení, které mě samotného by určitě nenapadalo. Já bych určitě neřekl, že jsem kosmopolita, čili že bych se cítil být světoobčanem, ale to, s čím se určitě hodně stotožňuju, tak je prostě Evropská unie. A i tím, že jsem chvíli žil v Portugalsku, chvíli jsem studoval v Británii, tak mám, vlastně když cestuju po zemích Evropy, čili po zemích Unie, tak vlastně nemám tak úplně pocit, že jsem odjel do zahraničí. Moje žena teďka rok pracovala ve Francii na Evropském soudu pro lidská práva a když jsem za ní do té Francie jezdil, tak rozhodně jsem neměl pocit, že to je nějaká exotická cesta. Je to trošku daleko, mluví se tam trochu jiným jazykem, je tam zajímavější, nebo je tam zajímavá kuchyně, jsou tam jiné památky, ale pořád to není žádná velká exotika. Když jedu do Vídně, což popravdě řečeno z Brna je jednodušší se dostat do Vídně než do Prahy.
Už staletí.
Už staletí s takovou krátkou 40-letou přetržkou. Tak rozhodně nemám pocit, že bych jel někam do zahraničí opravdu. Prostě zahraničí je, nevím, Latinská Amerika, zahraničí je Irán, Kavkaz. Ale ne, když člověk jede do Rakouska.
Spousta lidí, ale právě těch, co třeba tak daleko nebyla, nebo co z té zahrádky nevyšli, tak pro ně je to zahraničí, pro ně je to neznámé. Jaký je recept? Vyjet tam, poznat to, přestat se bát?
Ano, asi ano. Ale já tím nijak neříkám, že jakoby ten můj přístup a že ta moje cesta je správná a ta, kterou jste teď popsal vy, že je špatná. To je prostě, řekněme, nějaké mentální nastavení, ke kterému jsem se dostal právě tím, že jsem byl v cizině. Popravdě řečeno, to, jak moc se identifikuju s Evropou, mi vlastně došlo na takové, až bych řekl, humorné historce, právě když jsem studoval v Británii, což bylo v roce 2002, těsně vlastně před naším vstupem do Unie, tak se mi stala taková komická věc. Já jsem tam studoval ve Walesu, to je vlastně přes moře od Irska, a udělali jsme si takový výlet jako studenti trajektem na jeden den do Dublinu. A mám velmi silný zážitek z toho, když jsem tam jel s těmi kamarády z Německa, z Finska, z Belgie a teď jsme vystupovali v tom Dublinu z toho trajektu a teď tam byly ty dvě šipečky a jedna šipečka ukazovala EU citizens, druhá non-EU citizens. A teď oni, jako občané Evropské unie, začali hledat tak jako nahodile, kde mají teda ten řidičák nebo občanku nebo tak něco jenom ukázali a prošli. A já jsem měl samozřejmě zodpovědně připravený pas České republiky a s tím pasem České republiky mě zařadili do té fronty neobčané Evropské unie a zavřeli mě do takové místnosti spolu s Afričany, Číňany, dali mi vyplnit takový mnohastránkový formulář, jestli tam nehodlám zůstat, emigrovat, pracovat, otěhotnět. A ten moment, kdy se prostě ty naše dvě skupinky, nebo já jsem se oddělil od těch svých kamarádů Finů, Němců a Belgičanů, tak v tu chvíli jsem chtěl skoro křičet, ale já přeci patřím k ním, tohle je můj klub, tohle jsou moji lidi, já přeci patřím mezi ty Evropany. Dneska už by to tak bylo samozřejmě, ale teď jsem řekl samozřejmě, ale jednou za čas si uvědomíme, že to prostě není samozřejmé, že to, že cesta do Vídně trvá hodinu 25 z Brna, že to prostě není samozřejmé, že to je zásluha šengenského prostoru, evropské integrace a toho všeho.
Co byste dělal, kdyby to všechno skončilo?
Vy chcete končit nějakou krizí, že? No to je hrozná představa.
Nechci.
To je hrozná představa. To si snad ani nechci představovat jako hru. Přijde na to, co byste si představil pod tím, že by to skončilo. Jako, že by tady byla nějaká kontrarevoluce, která by...
Ne, že byste zase pak stál zkrátka v té druhé frontě a prohlašoval, že nechcete otěhotnět.
Tak by to bylo prostě strašně smutné. A teď první, co jsem si představil, by bylo, jak zuřivě by se proti tomu bránila moje žena, která je v tomhle výrazně energičtější než já. Takže to je moje první představa, která by mě napadla, jak ona by na to reagovala. Vedle toho já bych úplně zanikal.
Ona je hodně temperamentní.
Ona je z Valašska. Ona je z Valašska, je velmi temperamentní, přesně tak.
Ale Valaši jsou zase velcí národovci.
No, úžasné. Přiženil jsem se do hrozně hezkého kraje.
Tak vlastně Valašsko a Jižní Čechy, to jsou dva skoro protipóly. Taková klid,
ano.
Ty rybníky, tam ty kopečky, Valašky, Borovička.
Jo. Vybral jsem si to nejlepší sobou světu, ano.
Máte vůbec při tom svém velmi bohatém životě ještě čas na umění, kulturu, jako v tom smyslu, že jdete do divadla, jdete na koncert, sledujete Vltavu?
Určitě. Já myslím, že bez toho by ten život asi nebyl úplný, takže mám vlastně i ten rok mám vždycky tak rozfázovaný, vždycky tam takové světlé momenty, na které se těším. Jakože třeba na jaře, v květnu, v červnu, až bude zase Concentus Moravie na Jižní Moravě, což je úžasný hudební festival, nádherný projekt, kdy vlastně koncerty se konají na různých historických místech po celé Jižní Moravě, z části i v Rakousku, proč ne, a na různých zámcích a organizátorům se tam daří dostat naprosto fascinující soubory a vždycky je to spojené jedním tématem. Takže letos má být, myslím, humor v hudbě, tak už se velmi těším, protože je to prostě, je to ohromné vyrazit si na Pernštejn, na hrad a tam sledovat koncert třeba barokní hudby. Jezdím na Kolegium 1704 do Prahy, to jsem velký fanoušek Václava Luxe a Kolegia 1704, protože dělají úžasnou práci. No a v létě uprostřed mezi červencem a srpnem prostě vždycky září letní filmová škola v Uherském Hradišti. Takže to jsou, navíc jsou to velmi, řekl bych, že právník ve mně si tam velmi odpočine a nemyslí na právničinu a ta moje druhá část tam nabere nějakou inspiraci.
Přijďte taky v létě do Olomouce na barokní operu. Večer s barokní operou i s opulentní večeří, Pavle. Vemte ženu.
Zní to moc hezky.
Co knížky?
Myslíte, co čtu?
Ano.
No.
Kromě tedy rudé a hnědí, a ne o dvou právních podáních třeba, to jsou vaše, nebo právní pojem pro následování v souvislostech evropského azylového práva taky.
No právě. To je věc, která mě trošku limituje, že vlastně tím, že píšu jednak právnické věci, tak k tomu samozřejmě musím sám hodně načítat, tak říkajíc. A vedle toho tím, že občas píšu nějakou tu historickou hru, tak k tomu musím načítat ještě mnohem víc. Třeba když jsem psal seriálek her o Karlu IV., tak to byl prostě rok, kdy jsem četl jenom o době Karla IV., o gotice. Bylo to úžasné, jako krásně jsem do toho pronikl, ale pak už nezbývá moc prostoru na ty další věci. Takže třeba teď načítám věci o sokolech a o vyhlášení samostatnosti a
to
budování
státu. To už jsme slyšeli, ale co byste, kdybyste měl čas, co byste si rád přečetl?
No, naštěstí věc, která mě dost zachraňuje, a teď to bude vypadat, že dělám reklamu, ale mně se hrozně líbí Četby na pokračování v Českém rozhlase. Myslím, že to je dělané úplně úžasným způsobem. Teď zrovna vlastně, když jsme přicházeli do studia, tak jsme potkali Tomáše Soldána. Hned se mi vybavilo, jak úžasně zrežíroval Četbu na pokračování Motýlek. To je prostě zážitek, který člověk nezapomene.
Pavel Molek, autor rozhlasových her, soudce Nejvyššího správního soudu. Díky za vaši návštěvu, Pavle, hodně zdaru a naslyšenou.
Děkuji za pozvání a hezký den posluchačům.